zetu uzipoke
utuombe mama.
Asante kwa maombezi yako.